Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Ja vas neću opterećivati, mada ću evo ipak izgovoriti te čuvene rečenice. Kraj je godine, idemo ka novoj, za nekoliko dana ćemo ući u 2021. pa neka nam svima bude srećna. I evo, uz ipak izgovorene rečenice tog tipa, u tom klišeu, ja ću najaviti našeg današnjeg gosta koji nam dolazi sa Sorbone. To je Živko Vlahović, vlasnik izdavačke kuće Slavitud, koja će organizovati sajam slavistike na Sorboni, čini mi se, u aprilu mesecu, ili tako?
Da. Dobar dan, Melika.
Dobro,
hvala
došli.
Vam na pozivu.
I ovo je izuzetna prilika, pa i nama na našem programu čast, što ćemo danas sa vama razgovarati i o slavistici uopšte i o slavistici, načinu na koji se proučava na katedri na Sorboni, ali i o srbistici. To će biti dragocene informacije koje ćemo dobiti od vas. Vi ste rođeni u Parizu,
da.
Ali su vaši roditelji iz Srbije. I pretpostavljam da je poreklo vaših roditelja vas opredelilo za studije slavistike.
Pa da, ovako, vidite.
I kažu da ste prvo naučili srpski, pa onda francuski.
Da, do pete godine sam govorio samo ekskluzivno srpski, posle sam počeo francuski. I ono što je meni mnogo značilo, to je da sam s jedne strane, u stvari imao sam te dve kulture, i francusku s jedne strane i srpsku, tako da je u stvari to mene dovelo do toga da sad promovišem i širim tu srpsku kulturu, ne samo srpsku, nego i slovensku uopšte. Ali to je više od toga, to je u stvari jedan dečko koji promoviše i širi voljene korene u voljenoj zemlji, jer ja sam opet rođen u Francuskoj i volim Francusku koliko i Srbiju i tako.
Da, eto, vidite, sa vedrim i dobrim raspoloženjem i utiskom i o zemlji u kojoj ste rođeni i o zemlji porekla svojih roditelja mi danas govorimo, otvaramo značajnu temu. Ja bih voljela da nam najpre govorite o katedri za slavistiku, dakle o tome kako je organizovana i koliko se često pominje i na časovima izučava srpski jezik.
Pa ovako, pre svega morate da znate jednu stvar. Kad sam ja upisao slavistiku, tad je bilo dosta naših, ako mogu da kažem. Ona postaje sve više popularnija, tako da sad dolaze i Francuzi, upisuju slavistiku. To je vrlo jednostavno. Mi prvo, kad smo na slavistici, mi ne pričamo o srpskom jeziku. Mi upotrebljamo neki drugi termin, to je BCMS. Bosnjak, Hrvat, Montenegran, Serb. To postoji ovde, to je BHS. Sad dodali smo i C za crnogorski jezik. I to tako ide. Evo, mi imamo uvek četiri lektora. Znači, jedan je iz Srbije, jedan je iz Crne Gore, jedan iz Hrvatske i jedan iz Bosne. To tako uvek ide. Sad, naravno, mi ne učimo srpski, bošnjački, crnogorski ili hrvatski. Znači, svaki profesor, jedan profesor možda ima čas lingvistike, jedan možda ima čas prevođenja, neko gramatiku predaje, neko vokabular i tako dalje.
A da li je osnova srpsko-hrvatski jezik?
Da.
Koji je međunarodno i dalje priznat jezik?
Da. I šta mogu još da vam kažem o tome, mi naravno učimo i istoriju tamo, imamo i teatar i književnost, tako da je baš, ima dosta stvari.
A čije istorije učite?
Pa svih zemalja. Znači, od prve godine se prvo uči istorija Srbije, Hrvatske, Bosne i Crne Gore, od druge godine Jugoslavija, znači prva i druga Jugoslavija, od treće godine 90. godine, rat i tako. Posle od master ne mogu da vam kažem jer ja sam završio samo osnovne studije.
Ali ste završili master iz francuske filologije?
Da, master iz francuske filologije i onda sam upisao master iz prevođenja i uzeo sam baš srpsko-hrvatski. Znači, sa srpsko-hrvatskog ja prevodim i taj moj master prevođenja se baš vrti oko tog jezika.
A možemo li saznati imena lektora? Znate li sva ta imena koja su vama?
Pa mogu da vam kažem. Nenad Milosavljević iz Srbije, Bosiljka Tomić iz Crne Gore, gospodin Boris Rozga, čini mi se, za Hrvatsku, a za Bosnu trenutno, neću da vas slažem, ne znam.
Da, ali svaka država šalje svog.
Da.
Predstavnika na Sorbonu.
I svako ima, ti lektori imaju ugovor od 2 godine.
Da.
To je maksimalni ugovor za lektora. Sem oni koji imaju doktorsku tezu i onda njima produže ugovor.
Da, iz Srbije Milosavljević, ali tako? On
da, da, on, na primjer, ja mislim da on je na doktoratu, tako da on je već 3 ili 4 godine na Sorboni.
Da, bio je naš kolega novinar.
Da.
Pa eto, vidite kako novinari napreduju. Dobro je, kreću se ka nauci i ostaju u nauci, a novinarstvo im posluži kao dobar osnov za dalja usavršavanja. Kada govorimo o vašoj izdavačkoj kući, vi ste veoma mlad čovjek. Kako je došlo do ideje da je osnujete? Jeste li imali nekog uz sebe koji je također bio spreman da i finansijski uđe u takav projekat? I kako to izgleda? Vi se bazirate na prevodnoj književnosti, ipak u svojoj izdavačkoj kući, ali Slavitudije i udruženje.
Da, i pre svega udruženje koje organizuje sam Slavistike. Ali kad sam otvorio to udruženje, ja sam dodao da ćemo da se bavimo i izdavaštvom. Ali nije bilo u planu da počnemo odmah. Ali šta me je dovelo do toga da počnem već od sad da radim i kao izdavač, to je vrlo jednostavno. Ja prevodim, počeo sam 2017. godine da radim kao književni prevodilac. I jednu stvar sam primetio, to je da je francusko tržište, što bi rekao Aleksandar Gatajca, kao tvrđava.
Vaš omiljeni pisac.
Da, moj omiljeni pisac i moj prvi pisac za kog sam počeo da prevodim. I jeste da naši smatraju da je francusko tržište nekako zaključano. Ja sam hteo i da vašom kućom da otključam to tržište i jednostavno da dam šansu svim našim autorima. I evo, mogu ja vama da kažem da ćemo, prva knjiga koja će biti objavljena je roman Muharema Bazdulja, Koncert.
Da, jeste li u kontaktu sa Bazduljem?
Da, dosta smo bliski. A druga knjiga će biti od Radmile Petrović, naša poznata pesnikinja. Moja mama zna sve što se dešava u gradovima, mislim da je to.
Da, a kakva je recepcija naših pisaca? Evo, kako u stvari, šta mislite, kakva je očekivana recepcija dela Muharema Bazdulja u sredini u kojoj živi?
To će biti zanimljivo zato što njega nikad niko nije preveo na francuski. Tako da će to da bude nešto novo za njih. Ja gledam ovako uopšte, problem je nedostatak reklame. Jer ja, na primjer, gledam i znam da jedan izdavač često objavljuje Basaru i Petrovića, Svetislava Basaru i Gorana Petrovića, ali ja nikad ne nalazim reklame ili neke promocije.
Ni za Basaru, ni za Petrovića.
Da, ja nisam mogao da nađem. Ali zato, na primjer, kad je Gatalica objavljen u Francu, kad ga je Belfond objavio, veliku promociju su napravili. Kritika je bila više nego pozitivna, znači odmah su rekli čovjek, orkestar, znači to su pisali najpoznatije francuske novine, ne samo francuske nego i belgijske i u Švajcarskoj su isto pisali o njemu i on je mnogo dobro prošao u Francuskoj.
Ali ja mislim da je tad i naše Ministarstvo kulture preko
Ministarstvo
tog
kulture
konkursa
je mnogo pomoglo, da,
je pomoglo.
Da. Mnogo su pomogli i to je isto mnogo značilo. Tako da je stvarno Gatalica super prošao tamo u Francuskoj. Znači, Francuzi su jedva čekali da vide još neki Gataličin roman. Ja sam izabrao Sonatu za lošeg čoveka i ona je objavljena 10. septembra 2020. I za sad, dobro ide.
Dobro ide, dobro. Da, predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor.
pero mi corazón que es el que siente amor tan solo manto yo. Me tienes, pero de nada te vale. Soy tuya porque lo dicta un papel. Pero mi corazón, que es el que siente amor, tan solo manto yo. El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar.
Direktan prenos tradicionalnog novogodišnjeg koncerta iz Beča. Maestro Ricardo Muti i orkestar Bečke filharmonije. 1. januara od 11 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.
Naš gost je Živko Vlahović, evo još jednom ću reći, stiže iz Pariza na Sorbonije, ima svoju već izdavačku kuću i prevodilac je. Slušali smo malo čas o tome da je Aleksandar Gatalica sada pisac, srpski pisac koji je poznat u Francuskoj, a i Živko se potrudio da jedno njegovo delo bude objavljeno na francuski. Pomenuta su imena Gorana Petrovića i Svetislava Basare, a šta je sa drugim piscima?
Pa pazite, kad je...
Koje ćete vi prevoditi? Koje
ću ja da... Pa da. Vidite, Sonata za lošeg čoveka je objavljena. Ja sam skoro Gatalici preveo roman Euripidova smrt. I on je to mi u stvari bio master rad za prvu godinu i odbranio sam ga uspešno i ja se nadam da ćemo mi 2021. eventualno početkom 22. da to objavimo. A sad trenutno radim sa Filipom Grbićem, prevodim njegov roman Prelest.
Kako ste preveli na francuski naslov?
Prelest, Eons. To mi je pomogao moj mentor, jer Flaubert je valjda dosta tih tekstova prevodio i kod njega je moj profesor tražio baš prevod. Jer moglo sam, ja sam u jednom trenutku stvarno razmišljao da ostavim Prelest tako i na francuskom. Ili eventualno duhovna obmana da bude. Ali moj profesor mi je predložio Eons. Baš smo tražili smo zajedno i našli smo to i to smo i sačuvali.
A jeste li upoznali Alena Capona? On je također...
Ja znam za njega, poznajem ga.
Preveo na francuski.
Znam, poznajem dosta tih prevodilaca. Tu je i on, tu je i Harita Vibran koja je nekad prevodila Gatalicu. Tu je i Pascal Delpeche, ima ih mnogo.
Da, bivša direktorka Francuskog instituta.
Da, ima ih mnogo. Nekad ih je bilo više, sad nažalost nema ih više toliko. To je jedan veliki problem, šteta, nemamo dovoljno prevodilaca, ali dobro, ja nekako i motivišem te neke mlade, jer na primjer imam jednog dečka koji prevodi za moju izdavačku kuću jednu devojku isto.
Kako se zove?
William i Vesna.
Da, u jednom momentu pričali ste mi da ste imali problem prilikom prevođenja poezije. Ko vam je pomogao?
Da, pomogao mi je pokojni Kolja Mićević, koji nas je sad skoro napustio, i to prerano, jer ja sam najviše prevodio prozu i romane, i kad sam počeo da prevodim pesme nisam nikako bio zadovoljan. I onda sam poslao Kolji mail i Kolja mi se javio vrlo brzo. Kolja je bio izvanredan čovek i pisac, u stvari pa on jeste i pesnik bio, ali i prevodilac. Ja sam njega upoznao 2018. godine. Tad sam
na jednom predavanju na Sorboni.
Na Sorboni smo se upoznali. Da, on je bio došao i govorio o svojoj prevodilačkoj karijeri. I onda ja sećam kad sam ga video, ja sam se predstavio, rekao sam da sam Živko Vlahović, on mi je rekao kao, znam, ti si Gataličin prevodilac.
Da, Kolja je sve znao.
Da, i onda me je pitao šta sam u horoskopu, jer je on mnogo voleo astrologiju. On je bio divan čovek i njega stvarno gledam isto kao nekog mentora, jer mi je dao odlične savete. Mislim, to je blago. Znači, to što sam imao priliku da se družim sa njim,
to je dragoceno.
Da,
pa i za sve nas koji smo se družili sa njim i bili saradnici. I on naš i mi njegovi.
Da. I on je skoro, pre nego što je umro, on je, čini mi se, preveo celo delo Branka Miljkovića.
Yes.
Da.
Na francuski.
Biti, da, na francuski, to će biti objavljeno. On je prevodio sa više jezika, i sa španskog i sa italijanskog. On je jedini čovjek koji je uspeo da prevede Božanstvenu komediju i na francuski i na srpski, i to da sačuva sve rime. U svoj to je prepev.
U terca rime.
Da. A na primjer u Francuskoj ja znam da kad prevodimo pesme, često nam se daje jedan savjet, to je da ne sačuvamo rime. Jer je to može da bude opasno. Ako pokušamo da ih sačuvamo, ali ne možemo svaki put.
Da, ovo je poetski prevod bio.
Da,
ovo što
prepev,
ono radi. Prepev. Da, prepev, da. A Francuzi samo imaju prozni.
Pa više težimo ka tome. Ja mislim da je isto zato što je na srpskom je mnogo lakše, jer je srpski melodičan jezik. Melodični je od francuskog. I možda je lakše uraditi prepev na našem jeziku nego na francuskom.
I kad već pominjemo Kolju Mićevića, moramo se setiti da je on bio lektor za srpsko-hrvatski na Sorboni.
Jeste, on je bio lektor jezika na Sorboni.
Da,
jeste.
U nekim godinama, ali ja mislim da je to bilo pre 90.
Bilo i odavno, to znam.
Da. Kada, evo, najavi smo mi na samom početku naše emisije sajam slavistike, vi kažete da je program već gotov.
Jeste.
I kako će to izgledati?
Pa to je vrlo jednostavno. Mi promovišemo slovensku kulturu na više načina. Pre svega, tu je jedna, pre svega književnost. Ugostit ćemo jedno 7-8 francuskih izdavača. Doći će nam pesnike, naravno, iz Srbije i autori. Zvao sam Aleksandra Gatalicu, na primjer. Naravno, dolaze pesnici iz Poljske, iz Rusije takođe. Ali sam ja više onako specijalista za naš region. Jer moj cilj je u stvari da oni, ti pesnici, pa i autori, upoznaju te izdavače preko, na primjer, regionalnog zbornika koji pripremam sa svojom koleginicom Jelenom Mihajlović, koja je bila isto lektorka srpskog jezika na Sorboni. I u tom regionalnom zborniku smo uvrstili 37 pesnika iz bivše Jugoslavije, znači iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, pa i Bosne. I cilj je da se to objavi, to će najverovatnije moja izdavačka kuća da objavi, i onda će svaki izdavač da dobije svoj primjerak i tako će da upoznaju naše pesnike i možda će eventualno biti koja saradnja. Nije isključeno.
Da,
to je za tu književnu stranu.
Da, vi ste dobili podršku gospodina, reći ćete, njegovo
Železa, da, on je direktor
katedre
za slavistiku.
I on je slavista, je li tako?
Da. Ali njegova pomoć je stvarno nama važna, jer bukvalno je sve on radio. Mislim, kad sam ja predložio tu ideju sajma, on je to prihvatio i on se javio Sorboni i tako dalje da im kaže da ja to sve planiram. On me je dosta podržao, on nas dosta podržava i ne bi bilo ništa bez njega.
A ja sam upoznala Žana
Poluitomu.
Oprosti, ja sam rekla, da, uobičajeno ide sa žan, najčešće.
Da, da.
Da. On tako dobro govori srpski.
Da.
Da je to fascinantno. Ali malo čas rekao ste da se, da se sve više Francuza opredeljuje za srpski jezik.
Da, to je...
I ja znam neke pisce koji su vrlo dobro naučili srpski jezik. Jedan od njih je Patrick Besson, mada on ima i neko naše jugoslovensko, ne neko naše, nego ima jugoslovensko poreklo. Majka mu je poreklom iz Hrvatske. Ali on nije znao francuski. Naučio ga je u Srbiji.
Pa ima ih dosta. Vidio sam dosta takvih ljudi.
Oprostite,
pa
nije znao srpski i naučio ga je u Srbiji, a francuski mu je maternji jezik. Vidite kako dođe do...
To je zanimljivo. Pa da,
preleta.
U suštini slavistika je sve više popularnija, pre svega zato što su ljudi kuriozni. Znate kako imate te izborne predmete, pa kao opcije možete vi sad uzmete srpski jezik ili srpsku istoriju, u stvari kao srpsko-hrvatski jezik ili istoriju našu i tako dalje. I dosta njih dolaze prvo da vide kako to izgleda, a dosta upisuju osnovne studije. Ja kad sam došao, tad je više bilo naših, već od sledeće godine ili one tamo, dve godine kasnije su već počeli Francuzi da se pojavljuju sve više. Ja mislim da sad ima duplo više studenata od prve godine. Nekad nas je bilo možda 20-25, sad ih ima po 40-45.
Ali šta mislite, koja je primarna motivacija? Da li to što se izdogađalo sve na ovim prostorima, kako se već izdogađalo, pa je taj društveni kontekst možda...
Ja mislim da ima i toga da ljudi hoće da upoznaju našu kulturu, jer jeste da su nekad mnogo diabolizovali Jugoslovene. Ja mislim da ljudi hoće da vide to, da vide da li je to istina, ja mislim da ima i toga tu, ali posle vide da je u stvari to skroz drugačije. I onda im se svidi to i ostaju sa nama.
Da, eto, to je sve dobro i pozitivno. A kakva je vaša saradnja sa, evo, kažete da ćete objaviti taj regionalni zbornik. Međutim, pri prevodu, da li se vi negde sukobljavate sa prevodiocima iz ovih jezika koje smo pomenuli, novonastalih iz srpsko-hrvatskog jezika?
Ne, u suštini, znate, kad pričam ovako, pošto kad sam pravio...
Kada neko uzme francusku knjigu, odnosno knjigu francuskog autora i hoće da je prevede, recimo, za bosansko tržište, a vi prevodite za srpsko, da li se nekad dogodilo da ste imali...
Ne.
Nesuglasice
ne,
kada ste se odlučivali za istog pisca i...
Pa ne, nije ni došlo do toga, pravo da vam kažem. Ja sam još mlad prevodilac, tako da možda kasnije. Ali u suštini ja mogu da vam kažem, na primjer, da kad sam ja počeo da pravim taj spisak, ja sam zvao jednu našu pesnikinju iz Bosne koja se zove Vladana Perlić i koju pozdravljam jer je ona izvanredna pesnikinja i skoro joj Lom objavio knjigu Isus među dojkama. I ona mi je pomogla, jer ja nisam još bio upoznat sa našim pesnicima, sa tom književnom scenom. I preko nje sam ih upoznao i ne postoje takve debate u suštini. Oni su svi bili super sa mnom i svi su me podržali. I pošto sam ja naučio da kao prevodac budem blizak sa svojim autorima, oni su svi bili super.
Da.
Can still see the grains of dust that danced around the room. Ballerinas in the sunlight's rays. We were stripped down to the pain. We touched souls and faced the blues. We never knew the love. We never knew the love always fades. But it's a joke. Time likes to play on hearts, babe, laughing through its old crooked joints. Roads that cross have a way of parting, or else they wouldn't have crossed at all.
was a time I believed there's no stopping you and me. You were wind and I was rain. But I don't have the answers. I don't know who gets to say. Oh, I just know the clouds. I just know the clouds are clearing away. It's a joke that time likes to play on hearts with, laughing through its old crooked jaws. Roads that cross have a way of parting, or else they wouldn't have crossed at all. It's a joke that time likes to play on hearts, babe, laughing through its old crooked jaws. Roads that cross have a way of parting, or else they wouldn't have crossed at all. Or else they wouldn't have crossed at all. Or else they wouldn't have crossed. Wouldn't have crossed at all.
Živko, pošto pratite i našu savremenu srpsku književnu produkciju, a sasvim prirodno pratite i francusku, šta biste preporučili našim prevodiocima da prevedu sa francuskog na srpski?
Pa imam jednu knjigu u vidu jednog autora koji se zove Ayad Fayez, koji je inače poreklom iz Irana i on je došao u Francusku kako bi studirao filozofiju. On je u Francuskoj živeo 10 godina, međutim, on se susreo s jednim problemom, to je taj problem integracije. I osetio je tu neku ksenofobiju i napisao je knjigu koja se zove Un autre, čini mi se neko drugi. I u stvari on priča govori o sebi u toj knjizi, kako jedan čovjek koji se zove Ayad Fayez se zaljubljuje u jednu teniserku koja se zove Ana i onda on mora nekako da zaboravi na svoje korene. Znači, znate kako, prvo boja kože ne valja, boja kose, pofarba kosu, oči crne, pa onda moraju da budu plave oči.
Stavi sočiva.
Da, stavi sočiva, pa onda previše dlaka, pa mora da uradi integralnu depilaciju. I to je mnogo zanimljivo, jer je to u stvari, on i menja naravno ime i prezime, sa Ayad Fayez prelazi u Alan Fayez, da bude baš onako francusko. I to je zanimljivo, jer je tako pokazao u toj knjizi kako se on osjeća u Francuskoj. Meni se čini da on nakon 10 godina otišao u Austriju da živi. Ali ta knjiga je mnogo dobra. Izdavač je Paul, P-O-L, i meni se mnogo dopala.
A još neki naslov preporučite. Mi imamo savršene prevodioce sa francuskog.
Još jedan,
i frankofonija je kod nas veoma razvijena.
Pa
posebnost frankofona, novinarska sekcija Srbije vrlo vredno radi i mi smo u tom UPF, u Međunarodnoj organizaciji frankofonije, tako da je, možemo biti zadovoljni učincima.
Pa mogu baš da pričam
i učenja francuskog jezika inače.
Da, pa mogu o jednoj knjizi baš da vam govorim. Tu knjigu sad i prevodi jedna moja koleginica koja je poznata, zove se Mirjana Uaknin Avramović.
Ja znam.
I ona prevodi knjigu koja se zove L'exil d'Ovid, Ovid je v'exil, od Salima Bašija. I ta knjiga je dobra.
Da, srećemo se na sajmovima knjige.
Da, počeo sam da je čitam i ta je knjiga stvarno odlična i znam da je ona prevodi i ja sam srećan. Ako se ta knjiga objavi ovde, bit ću srećan stvarno.
Da, a kada je reč o sajmu slavistike,
da,
što jeste u stvari neposredan povod za naš razgovor, vas osim šefa katedre za slavistiku na Sorboni su podržali i kulturni centri,
da,
zemalja, da, koje, da, da, imaju kulturne centre u Parizu, pa da evo nabrojimo te kulturne centre.
Pa Srpski kulturni centar
i razna udruženja.
Da, 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 Srpski kulturni centar je bio tu, ruski naravno, koji nam mnogo pomaže, slovački, češki isto. A što se tiče udruženja, na primjer, udruženje Šostaković nam je u jednom trenutku pomoglo, pa i Institut slavistike nam isto pomaže, on je povezan, oni su baš sa Sorbonom povezani, ali nam i oni dosta pomažu, tako što nam dovode, na primjer, lingviste na sajam, i tako imao sam isto i podrške od nekih poznatih ličnosti. Da počnem upravo od Emira Kusturice, dobio sam mail od Andrićevog instituta, u kojem su oni podržali projekat, a možda je najveća podrška od Milana Kundere.
Da, to je zanimljivo. Pričajte nam o tome.
Pa to je u stvari...
Koliko? On ima više od 90 godina. Da, da, da.
Pa to je zanimljivo, jer ja sam znao za Milana Kunderu. Kod nas u Francuskoj imate sad nešto, to je da ako hoćete autogram od jednog autora, vi možete da pošaljete pismo izdavaču. Ja sam poslao Galimaru pismo, ali nisam stavio nikakvu sliku za autogram, ja sam ostavio pismo za Milana Kunderu. I oni su to pismo prosledili njemu, jer teško je stupiti u kontaktu sa njim. Jer jednostavno, on se nije u medijima pojavio jedno 20 godina, možda i više. I to nije bilo jednostavno. I onda ja se sjećam da je...
Ne daje intervjue,
ne daje
ništa.
Ne. Ja znam da je krajem 2017. je bio vikend na istoku festival u Parizu i Beograd je bio glavni grad. I tad su došli Goran Petrović, Svetislav Basara, Mira Popović i tako dalje. I ja sam baš išao sa metrom i vidim propušten poziv, ali je nepoznat broj. I slušam poruke, čujem, dobar dan gospodine Vlahović, ovde Milan Kundera. Ja sam se u tom
I ne možete verujete.
Ja sam se malo uzbunio, pa sam slušao 3-4 puta i ono samo Milan Kundera. Onda sam gledao brate i rekao sam, čekaj, neću sad da se derem, samo da izađemo napolje. I to je bilo zanimljivo jer posle me je zvao drugi put, međutim tad sam imao intervju za posao, pa sam isključio telefon i opet nisam se javio. I treći put opet nisam uspio.
Zavisite, vi se najavljate,
da,
Kunder.
Da, tri puta i to mi je ostavio poruke i baš je rekao, Živko, ovo je drugi put, Živko, ovo je treći put. Ja sam zvao češku ambasadu i rekao sam, slušajte, evo su, Milan Kundera me zvao, evo slušajte poruke, kažite mu, jer u tom trenutku mu baš vratili i državljanstvo češko. I onda me zvala njegova žena i ovog puta sam se javio i čuli smo se i to je bilo prelepo.
Eto, to je zaista zanimljivo, da, i lepa priča i za vas, kako da vam kažem, jedna posebna čast.
Pa jeste, zato što je on prvi autor koji je živ i koji je ušao u Galimarovu plejadu. To je...
Kako biste nam opisali Pariz ovih dana? Vi ste malo ranije došli u Beograd,
pa...
idete negde oko 14. 15. se vraćate... Da. Ali kako mi gledamo televiziju, vidimo, imamo izveštaje iz Francuske, da, kako se ljudi u Francuskoj snalaze u vreme pandemije?
Pa dobro, tamo je dosta teže jer bukvalno smo bili u lockdownu više puta. Maske se nosi na otvoreno, što je znatno teže. To je što se toga tiče, ali ovako u suštini ja volim Francusku zato što je multikulturalna zemlja, što imamo više kulture i to je u stvari lepota Francuske. Što se ja tamo družim i kao hrišćanin, kao pravoslavac, se družim i sa jevrejima, muslimanima, katolicima i tako dalje.
Francuska je poznata po tom kulturološkom diverzitetu.
To je to što je prelepo. Ja sam baš u tom delu Pariza. Pariz ima 20 arondismana, ja sam u Parizu 19. I to je taj multikulturalni Pariz.
A u kom arondismanu je? Kundera?
U petom.
U petom, da.
Da.
Koji najelitniji?
16.
16.
Ali i pet ima tu neku lepotu. Ne znam, tu neku romantiku.
Da, a kulturne institucije, da li su sve sad obustavile svoje aktivnosti ili...
Pa velika većina za vreme lockdowna, da. Da, nažalost, i to nam je i otežalo posao oko sajma slavistike, jer je i Sorbona bila zatvorena dosta dugo. Trebalo je nam da organizamo taj sajam prošle godine, ali su ga otkazali zbog COVID-a.
Da, dobro, izdavačke kuće mogu da funkcionišu bez obzira kakva je epidemiološka situacija. Ali knjižare, su li radile knjižare?
Knjižare nisu. Nisu ni knjižare. To je stvarno bilo teško. Situacija je bila teška, u stvari bilo je dosta nelogičnosti. Naprimjer, ne može da radi knjižara, ali može da radi neka mnogo veća prodavnica gde ima knjižara kao manja. Tako da je to telanac kao prodavnice. Tako da je bilo to malo čudno, ali su se vrlo brzo uozbiljili pa su zatvorili knjižare i tamo.
Da, ali ste vi funkcionisali. Evo, da. Rezultat vidimo. Program već postoji.
Imali smo više vremena, pošto smo bili zatvoreni. Da. Smo mogli baš na tome da...
Predstojeći sajam slavistike. Sajam slavistike će imati filmski festival.
Da.
I vi ćete organizovati razne, kako vi to kažete, kolokvijume.
Da. Dolaze nam autori, pesnici. Imamo jednu pesnikinju iz Rusije, jednog iz Poljske, jednu iz Srbije, jednu iz Bosne. Imamo i jednog iz Makedonije, ako nisam rekao. Jednu iz Hrvatske.
I govorit ćete određenim povodima o prevodilaštvu, knjižarstvu, izdavaštvu.
Nas će baš zanimati jedna stvar, to je da ja sam primetio da je ovde pesništvo dosta popularno, imamo mnogo pesnika i baš me zanima da ti pesnici pričaju o tome kako se danas jedan pesnik snalazi, kako dođe do izdavača. To su uvek zanimljive teme i mi bismo voleli tako da ih upoznamo. I ja isto prevodim te neke njihove pesme i onda će neko da čita te pesme, pa će ljudi moći da čuju. Tu će da nam budu i autori poput Aleksandra Gatalice, pa i istoričari. To će Ruski kulturni centar da ih dovede. I lingvisti isto dolaze, tako da će to stvarno da bude dobro. I prevodioci. Imamo jednu konferenciju, zvao sam jednog prevodioca da dođe. Jednog poznatog prevodioca koji se zove Nikola Raljević i koji prevodi ekskluzivno, on ima izdavačku kuću koja se zove Prozor i on prevodi obično hrvatsku književnost.
A ima li tih malih izdavačkih kuća našeg sveta koji žive?
Ima ih dosta
koje objavljuju knjige u Francuskoj.
I ima dosta tih manjih izdavačkih kuća, ali tu je problem uvek promocija. Jer ja sam sad skoro sam upoznao jednu, ja nisam znao, ta izdavačka kuća je objavila Milenu Marković, nisam znao. Ali stvar je u tome što je tu promocija vrlo mala. Mislim, kao da je i nema. Ja znam da, na primjer, kad smo objavili Sonatu, meni je izdavač rekao, ajde Živko, sad promoviš i knjigu. Ja sam bukvalno slao mailove svim novinarima, slao svoje primjerke i tako dalje.
Ali Francuska ima i svoj institut knjige, centar za knjigu.
Da, CNL.
Jedna od retkih zemalja koja zaista...
Da, i to je vrlo važno što ga imamo, jer oni paze i daju subvencije i ponekad i kažnjavaju izdavače ako nešto ne rade dobro. I to je stvarno, to je super, to je nešto mnogo važno.
A da li ste stimulisani, recimo, ako biste hteli da prevodite sa francuskog neko delo, da li vas stimuliše centar za knjigu ako učestvujete na nekom od njihovih konkursa? Da li postoje takvi konkursi?
Pa vidite, to se zove Aide à la traduction. Mislim da je to sličan kao ovde što ima naše ministarstvo. Taj francuski CNL, ja znam, na primjer, kao izdavač ne mogu da tražim subvenciju dok nisam objavio 3 knjige, čini mi se. Tako da ćemo mi morati 3 knjige da objavimo u našem trošku i onda da se javimo njima i tad ćemo moći da tražimo i subvenciju za prevod i eventualno možda i za objavljivanje knjige.
Ali... Što će reći, tamo je sve, kada je o knjizi reč, uređeno i sređeno, znaju se pravila,
da.
I olakšan vam je posao. Jeste. Da biste se pojavili na tržištu knjige.
Jeste, i mnogo je lakše, mnogo je lakše.
A kada je reč o jedinstvenoj ceni knjige...
Da.
Postoji?
Nešto, da, naravno, to je nešto
i to
je
isto zakonski rešeno.
Da, izdavač odredi cenu knjige i ta cena ostaje.
Ostaje isto, znači, godinu dana ili ostaje za duži period?
Da, za duži period.
Ta cena.
Mislim, da. Sem posle ako je polovna knjiga i prodaje lanac knjižara kao. Ali da, kad izdavač odredi cenu, ta cena ostaje. I ne sme sad neko da uzme knjigu i da, na primjer, proda to za 10 evra više, to je zabranjeno.
Da.
I to je dobro, zato što tako nema konkurencije. To je nešto što isto postoji u Francuskoj. Naprimjer, izdavač ne smije da ima svoje knjižare. A to ima kod nas. Kod nas se to radi, ali u Francuskoj je to zabranjeno.
Živko, ja sam vam beskrajno zahvalna. Ne samo što je ovaj naš susret bio takav kakav je bio, dakle, meni raspoloženje i veselost uneo i dao mi optimističnu, dakle, nadu da kada je reč o knjizi može sve biti i kod nas uređeno na način na koji se to događa u Francuskoj, samo je potrebno malo dobre volje i malo discipline, nama nedostaje disciplina, ali kad imamo takve ljude koji su poreklom iz Srbije, a žive u Francuskoj i rođeni su u Francuskoj, mi ćemo se svi bolje osjećati, znamo odakle će nam podrška stići. Hvala vam,
hvala vam
na gostovanju. Naš gost bio je Živko Vlahović, izdavač, prevodilac, naučnik, slavista. Eto da ne idem dalje, a današnju emisiju su realizovali tonski Pavle Savić, muzički urednik Jelena Živković, organizator Rada Čorović, autor i urednik Meliha Pravdić, i provedite i ovo poslepodne onako lepo. Neka bude praznično, polako ipak ulazimo u praznične dane.
Hvala vam.